Менің шағын кітапханамда өзіме жиі қажет болып отыратын кітаптар ғана сақталады. Балалық балдәурен мен есейе беше бастаған кездегі кітап құмарлықтың аптығы толастайды. Күнде көшеде кездесіп жүрген тамыр таныстарының арасынан ғұмырды бірге кешер дос жарандар табасың. Баспаханадан шыққан телегей теңіз мол дүниенің ішінен оқырман ретінде өзіне тәлім берер бірнеше кітапты ғана таңдайсың. Газет біткен жаулығын бұлғап, жедел оқудың амал айласын игеруге шақырған дәуірде сынар жол жазуға сарыла үніліп отырғанды қызық көресің. Араға жылдар салып барып кітаптың дәл сол бетін ашып әлгі жолдарды іздеп тапқанында өзіңнің де қаншама өзгеріске ұшырағанды сезесің. Өзіңнің де өзгенің де талғам түсінігін ой елегінен өткізе отырып құштарлықты, сенімді, білімдарлықты ұғасың. Әлгі жылдар енді бос талаға кетпейді, жарға да соғылмайды. Сен қаныққан білімнің шаңырағына кеп қонақтайды. Сөз құдіретті жайлаған көркемдік деген ғаламның қасиетін түшіну, әрине, оқудың ғылыми тұрғысына жатады. Ал мұны білмей жатып, қаламға қол созуға болмас сірәді. Мені осындай қайталап оқуға құштар еткен кітаптың бірі Игорь Жасағы туралы жыр болды. Жыр менің дүниетанымымды қалыптастырды. Жыр мені тарих табалдырығынан аттатып, қазіргі заманның көптеген мәселелеріне басқаша қарауыма жағдай жасады. Тарихи шындық көр соқыр наданды қалай қорлайтын болса, жалған дастанды сондай қорлайтынын ұқтым. Субъективтік логиканың алты бақанына тербелген тарихи деректің метафизикасының көз жетпес құзаршынына шырқап көтеріліп, қайта ендепкенде надандықтың шыңырау құсына құлдырап құлағанын өз көзім көрді. Тарихтың керуен жолынан шашыра түскен дерек қалымдардың жансыз қуыршағына айналды.